Ardon ta shani noste. Maga monjar Jesu vi mengi minte. Arm eton pa arnyoto. Ar Maria me Magdala mi marran isto min chumito hart agi. Nebi hiandis ki tonka ardo mi kot mo. Nukmu. Tama vi nisht ima vashish pa arsimu Pedro. Ne no man ar moste shami mar Jesu. Vi nyemba vi. Si tons pa ando yotzis mumi vi hart agi. Ne hindi ponje habus pa vizque. Tama vi bengar Pedro ne no man ar moste. Vi ma hart agi. Shabi hian nisht iga to yoho. Han no man ar moste vin tonte ar nihi. Kangi vi zengam eto. Vi kohka anyo ne vihanda en shi nidu tumi vihnu. Hahin vi yuti. Ne mi zö arsimu Pedro nehe mi bebha. Dama vi yuti ne vihanda ya shi nidu tumi bonu. Ne vihanda nunan tumchishki baspa mo anyo ar Jesu. Himin tonskui numara ya shi nidu tu. Mi vihseskin toti shinho. Vi yut ano man ashki zöm eto. Ne vihanda gato no temi kambo. Ne vin emui. No ya pa hinski zo da yam fe ni no omonga hart ofo. Mi eno mi mahioni ar Kriston da mengi nan teman agi. Nebi meng habu mi uyan uwi. Maga monjar Jesu vin udin da hianda ar Maria me Magdala. Nun ar Maria me Magdala mi banti har goste ar tagi mi zoni. Vi kohka anyo vi hiandan bo. Nebi hianda yoho ya ancha mi heyat ash duhtu. Mi hun habuski bëhkwa ando yar Jesu. Na habuski gohmo anyo. Neman a habuski gohmo yagwa. Nebi nyenga nuya yoho ye. Hagi ade nono. Yo gi zoni. No bidon di. Di zoni ngeto si tons pa ando yo matzimu. Ne hindi pondi habus pa tzogi. Nmi wadi vi mongan kapu. Vi nyegi nebi hiandar Jesu mi bahnu. Ne hindi bondi hago mi geo. Ar Jesu vi nyemba vi. Hagi ade nono. Yo gi zoni. Togo gi honi. Nunar vehnyo mi ben ni marsu huohi za. Kangi vi nyemba vi. Tata. Numushka nyos pa ando yo matzimu. Shika gi habushka tzogi. Ne maga hon. Ar Jesu vi nyemba vi. Maria. Numa ar Maria vi bati ne vi nyemba vi. Raboni. Dibani da nyeno. Untate. Ar Jesu vi nyemba vi. Yogi thonga gi. Geto hinshta madha habu vi bumadada. Dima va shispa makugar ma habu vi bumadada neri dada hu. Makon neri konhu. Ar Maria me Magdala vi ma va shispa ya mosteski yandar Jesu. Nebi mehto no oskin sihpon. Maga monjar Jesu bin udin da hiande ya moste. Numin chui nor veto pao. Nu ya mosteski gota gato ya gosti ha vishkim hunze. Geto mitzu ya shodio. Va ar Jesu bin ama deto nebi nyemba vi u. Buhu ter ento. Numin shihpan kapu. Vi unto ya ya ne ar vudze. Ne nu ya moste shabin kohya vi hiandar cihmu. Ar Jesu bin nyemba man agimu. Buhu ter ento. Gubi men kamadada, nkapu di pehnya hunehe. Numi wadi bi shipan kapu, vi huipi ne bi nyemba bi u. Nyonyo ar nyoko. Nu togo gi pumba bi hu yatsoki, dan pumba bi. Hanu hingi pumba bi hu, mada dunsta yatsoki. Maga monja ar toma him bi nyemui. Nun ar toman aya mostar Jesu, mit emba bi ardidi mongues toskim u huimahyagi man arku. Himi buhne numi miza ar Jesu. Vi nyemba nuya mi moste gui. Sta hante arcismu. No vi nyeno. Numu hinga handa se ya ya habu bin poos pa ya vöko. Nega fohta ma sha. Mepa ga fohta ma ya har vöze. Numu hino. Hinga nyemui. Ar nyohto puman agimi bu ya mosten bo arngun. Ne ar toman ehe. Vi yut ar Jesu nu umi kota ya gosti. Vim ama deto ne vi nyemba vi u. Vuhu ter ento. Ne vi nyemba ar toma. Shonri sha. Hyanda shinho ma ye. Hong wari ye. Fota hama bote. Yogi yomi. Nyemuigi. Artoma bidondi ne vinyemba vimu. Matsihmui. Makoi. Arhesu vinyemba vi. Toma. Ga hyandga gi kangiga nyemui. Hanzoto nu hinchi hyandga gi neshi nyemuigi. Maga monye yo obito tanu narhaminu. Arhesu vi yota manzaya yantundi hantandi ya moste. Ne hingi hunshkwa hartofune. No ye si toti, ne da tsogin emui hu nun ar Jesu gehner Kristo artik hon, neskin emui hu, gi pese ar tenhamu da gonsi.